lífeyrissjóða, þingsályktunar til 292. mál, þingskjali 328, það fyrir umræða, til málstökur 88. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti. Já, hér mæli ég fyrir tillögu til þingsályktunar auki lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. Með mér á tillögunni háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Alþingi ályktaði að fela fjármála og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok 2020 sem hafi það markmið að auka lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. Frumvarpið feli meðal annars í sér ákvæði sem tryggi að í fyrsta lagi sjóðsfélaga fari með æðsta vald í málefnum lífeyrissjóða með því meðal annars að stjórn lífeyrissjóða boði til félagsfunda í samræmi við samþykktir sjóðana og atkvæðaréttur sjóðsfélaga á félagsfundi fari eftir áunnum og framreiknuðum iðgjöldum sjóðsfélaga eftir nánari ákvæðum í samþykktum sjóðana. Í öðru lagi, stjórn í lífeyrissjóða séu kostnar ár hvert á ársfundi sjóðs. Í þriðja lagi, stjórnar menn og framkvæmdastjórar í lífeyrissjóðum megi ekki eiga eignarhlut eða stunda viðskipti fyrir eigin reikning í fyrirtækjum sem lífeyrissjóður ná hlut í eða í þeim fyrirtækjum sem sjáum fjárfestingar fyrir hönd lífeyrissjóðs. Fjórða lagi, fjármála eftirlitið haldi skrá fjárhagslega hagsmuni og trúnaðastörf stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða. Í fimmta lagi, fjármála eftirlitið hafi eftirlit með því hvort að hagsmuni sjóðs stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða samrýmist þeim reglum sem gilda störf þeirra. Með leyfi forseta þá ætla ég að vísa hér í greinagerð, tillögunni. Mál þetta sem að var áður flutt á 149. löggjafarþingi, 857. mál, en náði þar ekki fram að ganga. Það lítur nú að breytast núna því að það lítur vera mikill vilji allra að lögþvingaðir eigendur lífeyrissjóðana, þeir sem eru lögþvingaðir til að greiða í sjóðina, fáu nú að hafa sem mest þá sjóði að segja. Með tillögu þessari þá lagt til að Alþingi álykti sem sagt að fela fjármála og efnahagsráðherra að leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga sem hafi það að markmiði að auka lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. Lagt til að frumvarpið feli í sér skýr ákvæði sem tryggi sjóðsfélögum aukið vald í málefnu lífeyrissjóðana að stjórnir þeirra séu með skýrt umboð sjóðsfélaga að ekki séu líkur á hagsmuna áreksturum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra við hagsmuni lífeyrissjóðana og sjóðsfélaga og aukið eftirlit með hagsmunaskráningu til að koma í veg fyrir hugsanlega hagsmuna árekstra. Eftir kjara samningana voru 1969 hafa stjórnir lífeyrissjóðana almennt verið skipað til helminga af samtökum atvinnulífsins fyrir hönd launagreiðanda og að viðkomandi stéttarfélagi en án aðkomu hins almenna sjóðsfélaga sem er þó samt launagreiðanda skyldaður til að greiða í lífeyrissjóði viðkomandi stéttar eða starfshóps. Launagreiðendur hafa ávallt tilnefnt fulltrúa til setu í stjórnu lífeyrissjóða og á það sér sögulega skýringar og grundvallast í upphafi. Við skulum taka eftir því. Það hafa nefnilega orðið ansi mikla breytingar á þeim tíma sem liðin frá því ári 1969 og 50 ára tímabili eins og allir vita. Það ekki bara þarna sem hefur orðið stökkbreyting í uppbyggingu og innviðum í samfélaginu okkar og framþróun öðru heldur allstaðar. Þannig að breytingarnar hafa orðið mjög víðtækar og launagreiðendur hafa sem sagt ávallt tilnefnt fulltrúa til setu í stjórnu lífeyrissjóða á þessir sögulega skýringar eins og ég sagði áður og grundvallast í upphafi þarna í kringu 1969 á henni svokölluðu húsbóndar ábyrð. En mikil breyting hefur einmitt orðið á þeirri ábyrð og framfærslu skyldu almennt. Framfærslu skyldan að mestu komin yfir til opinbera aðila og hvílir megin þungin á sveitafélögunum en nokkur hluti eðli málsins samkvæmt hjá ríkinu. Fáum dettur í hug að launagreiðandi hafi skyldur til að framfæra fyrrverandi starfsmenn hvort sem þeir hafa hætt störfum sökum aldurs eða vegna örorku. Hvernig hefur hinn forna húsbónda þannig hefur hinn forna húsbónda ábyrgð flust yfir til tryggingastofnunar ríkisins, skattkerfisins, barna, vaxtabætur, lífeyrissjóða, húsaleigubóta og félagsþjónustu sveitarfélaga og svo framvegis. Því ekki lengur sama ástæða fyrir til þess að launagreiðendur eigi sæti í stjórn lífeyrissjóðana. Bara akkurat ekki. Hvað eiga launagreiðendur í lífeyrissjóðanum? Það eru launþegar sem eiga lífeyrissjóðana. Það eru akkurat launþegar sem eiga lífeyrissjóðana. Þá hafa sjóðsfélagar mikla fjárhagslegra hagsmuna að gæta og því þyki flutningsmönnum þessara þingsályktunartillögu rétt og eðlilegt. Að sjóðsfélagar fá að taka beinan þátt í starfsemi og stefnumótun lífeyrissjóða með þáttöku og kosningarétti á ársfundum sjóðana. Það hefur sýnt sig í umræðu síðustu ára að almenningur er ekki ánægður með ríkjandi kerfi þar sem almenningi er jafnan ekki tryggð aðkoma að rekstri lífeyrissjóða sem hann er þó skuldbundið samkvæmt lögum til að greiða í. Mikilvægt er því að færa valdið aftur til sjóðsfélaga og setja það skýra reglur. Því lagt til að í frumvarpi því sem lagt verði fyrir Alþingi verði meðal annars kveðið á að stjórn lífeyrissjóða boði til félagsfunda í samræmi við samþykktir sjóðanna og atkvæðaréttur sjóðsfélaga á félagsfundi fari eftir áunnum og framreiknuðum iðgjöldum þeirra eftir nánari ákvæðum í samþykktum sjóðanna sjálfra. Eðlilegt þó að sjóðsfélagi geti veitt öðrum skriflegt umboð til að fara með atkvæði sitt á félagsfundum. Þá telja flutningsmenn rétt að lögfesta ákvæði sem tryggi að kosning stjórnar sé tekin fyrir á hverju ári. Nauðsynlegt að koma í veg fyrir hagsmuna árekstra með skýrari reglum að stjórnarmenn megi ekki eiga eigna hlut eða stunda viðskipti fyrir eigin reikning í fyrirtækjum sem að lífeyrissjóðurinn á hlut í eða stunda viðskipti við. Jafnframt þarf að tryggja að opinbert eftirlit sé með hagsmunum stjórnarmanna og framkvæmda stjóra lífeyrissjóða svo að grípa megi til aðgerða eða kemur til hagsmuna árekstra. Því lagt til að í frumvarpinu verði fjármála eftirlitinu falið að halda skrá fjárhagslega hagsmuni og trúnaðastörf stjórnarmanna og framkvæmda stjóra lífeyrissjóða og jafnframt hafa eftirlit með því að þeir hagsmunir og þau trúnaðastörf myndi ekki hagsmuna árekstra gagnvart hagsmunum lífeyrissjóðs og sjóðsfélaga. Virðulegi forseti, það er náttúrulega eins og gengur, þá var gefin kostur á því að senda inn umsagnir inn í fastanefnd, umsagnir með þessari þingsályktunartillögu. Mig langar að nefna hér þá einu umsögn sem að barst frá hagsmuna samtökum heimilanna og í rauninni já, ég verð að segja það ég svolítið undrandi á því að ekki skuli vera meiri áhugi á þessu máli en með leyfi forseta ætla ég að vísa hér í tillögu hagsmunasamtaka heimilanna þar sem segir til að til þingsályktunar auki lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum þingsályktunar til að þessi hefur það að markmið að auka lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum meðal annars með því að sjóðsfélögum lífeyrissjóða verið gert kleift að fara með atkvæðarétt. Einnig að settar verið ákveðna reglu til að koma í veg fyrir hagsmuna árekstra og eftirlit með þeim. Hagsmunasamtök heimilanna eru hlynnt markmiðum tillögunnar og í rauninni þá verið bara að þakka fyrir það. Og það svo sem ekkert meira þetta að segja. Ég vísa tillögunni bara á réttan farveg sem að örugglega hæstvirtur forseti, virðulegur forseti veit nákvæmlega hvert á að fara. Væntanlega stjórnskipunar eftirlitsnefnd, en ég nú samt ekki viss. Svo ég viðkenni það nú alveg. Það svolítið ringlaður í öllum þessu nefndum, en ég vona bara að verði vel utan þetta tekið og að þeirri virðingu sem að mér þykja sjóðsfélagar eiga rétt á.
Leiri hafa ekki hvað sem hljóðs og umræðu lokið til að hann gengur nú til síðar umræðu og efnahags og viðskipta nefndar ef engir hefur andan og það samþykkt. þá tekið fyrir 11. dagskrármálið sjúkratryggingar frumvarp 298.